Overskriften for det som jeg har lyst til å dele det her, da. Jeg kan holde på til i morgen, så det, egentlig så tror jeg bare jeg skal... Jeg har en porsjon her nå. Dere klar for det? Ok. Overskriften som jeg har for det jeg skal dele, det er dåpen din i Hellig Ånd. For det at det er noe av... Når Johannes døperen snakker om Jesus sin tjeneste, så er det det han peker på. Hvem er Jesus? Hvem er han der Jesus? Hva er kjennetegnet på han? Så Johannes sier jo, han er Guds lam som bærer verdens synd. Det er det ene han peker på. Men det andre han sier, det er han er den som døper med den hellige ånd og ild. Så når Johannes døperen holder på å rydde vei for Jesus, så snakker han ikke bare om han som er Guds lam som bærer verdens synd, men han snakker om Jesus som den som døper med ånd. Og det er for Johannes helt sentralt for at folk skal kunne ta imot Jesus. Men det her er veldig, når du ser på Jesus som var hos Gud, som var før verden ble skapt, den allmektige, den evige Guds sønn, han som var fra opphav av som alle englene tilber, som er lyset som Faderen så på når han sa bli lys. Paulus sier det at lyset i Kristi ansikt var liksom inspirasjonen bak hele skapelsen. Han, Jesus Kristus, Guds evige sønn, han ble tømmermannen fra Nazaret, menneske i kjøtt og blod. Det her blåst sikringa hos folk, og var kjempekrevende å forholde seg til. Fordi at du forholdt deg til et helt vanlig menneske, som var 100% menneske. Og som, han var et barn som vokste opp og lærte lydighet. Han var et barn som vokste opp og lærte seg håndverk. Han utviklet seg. Alle kunne se han. Han gikk gjennom puberteten, liksom alt sammen. Det var kjempekrevende å forstå at det her mennesket, altså du, om det var noen i hele tatt som forstod det før oppstandelsen, at han, det her mennesket, var den evige Gud. Ikke sant? Og til og med etter oppstandelsen så sliter folk, og Thomas han tviler på at dette kunne skje, og så har du da etter at han får kjenne på sårene til den oppstandende Jesus, så faller Thomas på kne og sier kanskje den sterkeste erklæringen av Jesu guddom i hele Nytestamentet. Han faller på knærne og sier, min Herre og min Gud. Han skjønner i det øyeblikket så skjønner han at han står ikke bare foran en kompis, han står foran en levende Gud. Men det var liksom i møte med den her fysiske Jesus som var erfart i kjøtt og blod, så var det kjempekrevende å forholde seg til han som den evige sønnen fra evighet av. Og så Jesus står opp fra døde, reiser hjem til far og sitter med disiplene sine. Før han blir krona i det himmelske, så sitter han med disiplene sine og sier han at hei, vent. Vent. Fordi Faderen har et løfte. Og det løftet, det er det samme som jeg har fortalt dere om. Etter å ha lidd døden, sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem det her. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vent på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpt med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Ja. Og så sier de, mens de var sammen, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Og så, mens de var sammen, spurte de, Herre, er tida nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Men svarte de, det er ikke dere gitt å kjenne tida og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og i hele Judea. I Samaria helt til jordas ende. Så han sier dere skal vente, for det er et løfte som far har talt om. Og det her er et kjempeviktig poeng. Fordi at når apostlene, Paulus, Peter og de andre apostlene som forkynner evangeliet og legger liksom fundamentet for det vi tror på, når de snakker om det her løftet, så sier de at det løftet som kom til Abraham, om at hele verden skulle bli velsignet av Abraham, det var løftet om ånden som skulle bli gitt. Så de underviser ofte om Abraham sin som tro som brakte rettferdighet, Og så løftet til Abraham handler om rettferdiggjørelse ved tro. Men liksom fullbyrdelsen av løftet, det var ikke vår forsoning, for å sette litt på kanten, men det var utgjørelsen av ånd. Den hellige ånd er helt sentral i det Gud gjør. Så han snakker om faderens løfte, og så snakker han om det som han selv da har fortalt dem. Så Jesus hadde, når du leser gjennom evangeliet, så ser du hvor opptatt Jesus er av å forberede disiplene på det som skal skje. Han sier, jeg skal gå bort, og det er bra. Og disiplene, hvorfor er det bra? Jo, for det kommer en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Den hellige ånd. Så det at jeg går bort er bra. Og han sier, jeg skal sende en annen en. En annen talsmann. Så han sier, det kommer en annen en. Sånn som jeg er, så kommer det en annen en. Og det er overraskende. Like vanskelig for mennesker å forholde seg til Gud, den hellige ånd, som arbeider inn i verden i dag. Det er like forvirrende for oss mennesker som det var for de som gikk rundt sammen med Jesus og forstod at han her berører jeg Gud. Ok? For det var en kjempekrevende ting. Men det å forholde seg til at det den hellige ånd gjør i verden i dag, det er Gud som gjør det. Det er veldig, det utfordrer oss intellektuelt. Så det er sånn her, han er den allmektige Guds ånd. Han har all visdom og kunnskap. Det står om at han var der i skapelsen, og Guds ånd svevde over vannet, og når Gud sa bli lys, så tok den hellige ånd tak i det, og bare skapt i Kristus alt vi ser. Det står om den hellige ånd at han er hellig, han tåler ikke synd. Det står om den hellige ånd at han er opphavet til alt liv, han er livets ånd. Det betyr alt som lever rundt oss er fordi han er den evige Gud. Og så skjer det da det her store skiftet i verdenshistorien når Jesus da kommer inn i de himmelske tronsalene, som man feirer populært kalt, så kalles det Kristi himmelfartsdag, men på bibelsk språk så heter det Jesu kroningsdag. Det er den dagen hvor Jesus kommer med blodet sitt innenfor Faderen og sier «Her er sonoffret for hele verden, inn i de himmelske tronsalene». Og så sier Faderen «Min sønn, mission completed! Kom og sett deg ved min høyre hånd!» Og liksom det er helt stilt i himmelen. Alle ser at sønnen beveger seg fremover. Kjem fram, har gjort soning i den himmelske helligdommen, kommer fram som øverste prest, men også som konge i Guds rike, setter seg ved tronen av Faderen sin. Løfte, nå er dagen kommet. Du skal få løftet oppfylt. Og sønnen sier, er det sant? Er det i dag løftet er oppfylt? Og så renner sønnen ut. Sende ut, øse ut, tømme ut, sende ut den hellige ånd i jorda. Forandre hele verdenshistorien på Jesu kroningsdag. Og det skjer noe i himmelen, og så, fordi det skjer noe i himmelen, så begynner det å skje noe på jorda. Tunga av ild samler seg over disiplene som sitter og venter. Og det er som lyden av et mektig stormvær. Det er en vind. Det står at det er lyden av det. Så det virker ikke, det er ikke sikkert det var ikke sikkert at trærne bevegde seg, men det var som om du hørte en mektig storm. Og så og folk stimler sammen. Så kommer det her ildtungene over det disiplene med kraft, og de begynner bare å bryte ut de nye tungene. Tilbe Gud. Og de begynner å profetere. Og noen er ned på knær og tilber Jesus. Og noen er, og så kommer det folk og ser på det som skjer. For det stimler sammen, og så sier de, de folkene her, de er antageligvis brisen. Folkene her er full. Det står det. Du kan sjekke det i apostelgjerningene 2. Og noen som spottet seg, de her folkene er full. Og så var det noen som sa, nei, det går ikke an. Det er så tidlig på dagen. Så det var ingen som mistenkte dem for å Eller det var liksom Men ok, men det her var vanskelig å forstå seg på. De var påvirka av noen ting. De var drevet av noen ting som ikke du klarte å få tak i. Og så stiller Peter seg fram, og det er jo den mest fantastiske forsvarstalen når du skal forklare. Tenk deg det at når du skal forklare, nå har Gud gjort det største underet i verdenshistorien. Han har åpna himmelen, rent ut Den hellige ånd. Og det første du sier, folkens, de her er ikke fulle. Er ikke det helt vilt? Du skal forklare det største miraklet i historien har skjedd. Den hellige ånd er utrent. Det har vært lovt gjennom profeter, gjennom generasjoner. Og det første du begynner å si, det er De er ikke på fylla! De er ikke på fylla, altså! Så det er dere med? Det er vanskelig å få tak på Den hellige ånd. Hvorfor er det vanskelig? Jo, fordi at på ene sida så er det han den allmektige Gud som ingen kan fange, ingen kan styre, ingen kan kontrollere. Han gjør det han vil. Han kommer fra hvor han vil, han drar dit han vil. Og på andre sida så gir han seg til kjenne og synliggjør seg gjennom Jesu kropp. Som er helt vanlige mennesker. Med skjegg og briller på. Ikke sant? Så forvirringa er komplett. På en måte så er det nesten enda mer forvirrende enn at Jesus Kristus er Guds sønn. Det er nesten enda mer forvirrende. Fordi at her sier vi at ja, men Den hellige ånd gir seg til kjenne gjennom masse helt vanlige mennesker. Uten begrensninger. Så det er på en måte enklere å forholde seg til okay, ja, det var ett menneske som viste oss hvem Gud er. Det er ganske greit å forholde seg til. Eller Men at Den hellige ånd virker gjennom tusenvis av mennesker. At den evige Gud åpenbarer seg gjennom helt vanlige folk. At han formidler sitt liv. At han bringer håp. At han oppmuntrer, at han styrker, at han helbreder. At han justerer oss og korrigerer oss. At han gir oss omsorg og kjærlighet. At han gjør alt det greiene her gjennom massevis av normale folk. Det gjør at det er vanskelig å få taket på og kontrollere Den hellige ånd. Men det er sånn Gud har gjort det. Og det er sånn Den hellige ånd demonstrerer seg sjøl. Så Den hellige ånd var utsendt. Og han var oppfyllelsen av denne greia at Jesus er den som døper i Den hellige ånd. Så du har med deg dette aspektet. Bare la oss legge merke til litt av den formaninga som Jesus sier, for han sier 'vent'. Så det betyr at som disipler så har vi liksom et sånn stående imperativ fra Jesus. Ikke gjør noen ting før du får tak i løftet fra himmelen. Ok? Ikke prøv å være kristen i egen kraft. Ikke prøv å leve kristenlivet så godt du kan. Vent, vent, vent. På løftet fra far, som jeg fortalte om. Og da er det 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 handler om, det som er greia med det, det er at du skal motta kraft. Og da er det dynamis, som da er grunnordet bak dynamitt. Som betyr, og som noen av dere vet, jeg er veldig, veldig glad i å sprenge ting. Så lenge det ikke er sånn at det ødelegger noe som skal være helt. Men jeg liker så godt at det smeller, og at ting flyger rundt omkring. Men Den hellige ånds kraft, det er forandring. Det er reell kraft. Og det er en kraft til å være vitne, altså det er en utrustning for et oppdrag. Og så er det sånn at når Bibelen beskriver da ånden sitt oppdrag i livet vårt, så den lista her er ikke komplett. Men jeg har bare lyst til å nevne det, sånn at vi forstår hvorfor er Den hellige ånd sendt inn i livene våre, inn i verden. Så det første, det er at han virker en ny fødsel i oss. Så det her leste vi om når Nikodemus i Johannes 3 kommer til Jesus og sier Jesus til ham, ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født på ny. Og så sier Nikodemus, ja, men hvordan kan det her skje? Og så forklarer Jesus, ingen, du Du må bli født av vann og ånd. Det er et verk ved Den hellige ånd. Det som er født av ånden, er ånd. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Så det å bli en kristen, det er ikke liksom å slutte seg til kristne læresetninger, men det å erfare at Den hellige ånd føder oss på ny. Det er et mirakel hver gang noen blir et Guds barn. Og han fyller oss med kraft. Så det er en erfaring. Så for min del så var faktisk det første gangen jeg stoppet ved Den hellige ånds liv, som jeg husker på, det var når jeg gikk på videregående, før jeg hadde tatt imot Jesus som Herre, så hørte jeg, det her har jeg fortalt før, men jeg hørte en jente bak meg i Vrimle-arealet på skolen, som fortalte om Jesus til en venninne som ikke var kristen. Og når jeg hørte hun frimodig og med kraft delt om livet sitt med Jesus til hun her jenta som ikke kjente Gud, så tenkte jeg, hvis det er å kjenne Gud, da har jeg ikke forstått noen ting. Da kjenner jeg ikke Gud. Det vekte meg skikkelig opp. Så hun opererte i en kraft til å være et vitne som kommer fra dåpen i Den hellige ånd. Slå opp i Romerbrevet kapittel 8. For her er det noen viktige greier å få med seg. Bare recap fra det vi hørte, dere som har hørt undervisningen fra Mjuklia på ene formiddagen der, så snakket vi om Romerbrevet 6. Og der er det, her er bakteppet i kapittel 6, så håndterer Paulus en del av det her med forholdet vårt til synden. Så det fallende mennesket sitt forhold til synden, og slaveri og undersynden. Og så i kapittel 7, så snakker han om det fallende mennesket sitt forhold til loven. Så Guds lov, budene er god, men fordi mennesket i seg selv ikke har kraft til et nytt liv, og kraft til å produsere rettferdighet, så kommer loven å fordømme oss, og den produserer ikke liv. Så loven er kjempegod, den er fra Gud, men den har ikke kraft til å produsere liv. Så det virker en bare fordømmelse for oss. Så kapittel 7 handler om det mennesket som prøver å leve for Gud uten å være født på ny og ikledd kraft fra det høye. Og så kommer han inn i kapittel 8, og da er han jo innom løsningen i kapittel 6, kan han snakke om å bli begravet det gamle mennesket, og bli reist opp til et nytt liv i dåpen. Og i kapittel 8 så snakker han om, starter, men så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Så løsningen på problemet med synden og det fallende mennesket som ikke oppfyller lovens krav, det er Den hellige ånd. Løsningen er dåpen i ånd. Så han snakker om to dåper her i Romerne 6, 7, 8. Han snakker om vanndåpen, som setter deg fri fra det gamle mennesket og begraver synden. Og så snakker han om dåpen i ånden og livet i ånden, som gir deg kraft til å leve et nytt liv. Og da sier han altså her at i kapittel 8, vers 15, så sier han det her. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn, det er vers 14, ja. Og vers 15, dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Så Den hellige ånd tar oss ut av et forhold til Gud, der vi frykter Gud, og holder oss på avstand fra Gud, til å så komme inn i et nært forhold til Gud, der han sier, nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Så her sier han at Den hellige ånd virker det her geniale i hjertene våre, at vi får en ånd i oss som sier Gud er pappa, Gud er pappa. Det er helt fantastisk. Du vet at du hører til hos Jesus. Du får det her barnekåret som sier at jeg hører til hos Jesus. Jeg er Jesus sin. Jeg hører til hos Gud. Jeg er far sin. Det er et mirakel som skjer ved Den hellige ånd. Som tar oss ut av frykt, der vi på en måte prøver å prestere for Gud, eller er redd for Gud, og sånt, så er det bare det enkle barnekåret. Og så han tar oss inn i fellesskapet med far, og så hjelper han oss inn i bønn. Så i Romerbrevet 8, vers 26, så sier han, på samme måte så kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Så den hellige ånd kommer til oss, og da er det sånn, ja, jeg vet ikke hva jeg skal be. Nei, men den hellige ånd kommer til oss og tar oss inn i et fantastisk bønneliv. Der, vi kan, der han gir oss, da, og det her dåpen den hellige ånd med tungetalen er så viktig. Fordi at bønn i ånden, med å bruke tungetalet, det er en nøkkel til å få et bønneliv som ikke hviler på din egen kraft og forstand. Så gaven til å, som du, når du leser gjennom apostelgjerningene, så vil du se at når folk blir døpt inn i Hellige Ånd, og det ser du en, kanskje en fire eksempler på, eller noe sånt, som er sånne tydelige dåpen inn i Hellige Ånds eksempler, så vil du finne at det er noen ting som skjer. Det ene er at de tar det i tunga, det andre at de tar det profetisk, og det tredje at de tar det med frimodighet. Så når den Hellige Ånd fyller oss og døper oss, så er det akkurat som om han, det første han gjør, det er at han tar tak i ordene våre og munnen vår. Og det er veldig, det er veldig sentralt i dåpen i den Hellige Ånd. Og jeg skal ikke gå langt inn i det, men jeg må nevne noen ting om det. Fordi når Bibelen underviser om dåpen i den Hellige Ånd, så bruker den ofte et uttrykk. For eksempel i 1. Korinterbrev 12, så sier han, dere ble alle døpt med én ånd til å være én kropp, og dere har alle fått én ånd å drikke. I Efeserbrevet og kapittel 4 eller 5, så sier han, drikk dere ikke fulle på vin, for det fører til utskjelser. Bli heller fylt av ånden i det dere taler til hverandre med sanger, åndelige hymner, og takksigelse i hjertet, og så videre. Så han sier, du blir fylt av ånden gjennom å drikke, du blir fylt av ånden gjennom å tale. Så munnen vår, det er stedet vi drikker. Og når Bibelen snakker om å bli fylt av ånden, så sier den, drikk av ånden. Bli stadig fylt av ånden. Drikk av ånden. Så veldig mange kristne, de erfarer Guds nærvær i lovsang. Så de er i lovsang, og så erfarer de at Gud kommer nær. Så står de og tilber Gud. Så erfarer de at de blir fylt. Du merker at du blir styrket på, i det indre mennesket. Men hvis du skjønner den bibelske undervisningen om å drikke av den hellige ånd, så oppdager du at det handler ikke om at du trenger å være på et møte. Der noen spiller lovsanger. Men det handler om at du trenger å åpne munnen din for å drikke av ånd. Så hvis du vil leve et åndsfylt liv, så må du bruke ord. Så må du tale. Så det betyr, hvis du vil leve et åndsfylt liv, takk, gi takk til Gud. Takk han. Ikke bare takken i hjertet, men når du er alene, eller kjører en bil, eller ingen hører deg, eller kanskje noen som ikke tenker at du helt vil, om du står og snakker ut, tilsynelatende ut i lufta, så de kan få høre på deg, men da, takk Gud. Takk Gud for alt han velsigner deg med. Og tilbe han. Og så når du treffer noen som du kan oppmuntre, tal oppmuntring. Og da tenker du, ja, det er jo fordi at det er bra. Ja, det er bra for den som blir oppmuntret. Men det er også veldig bra for deg. Fordi at når du taler til å styrke noen andre, så blir du selv styrket. Og det her, for min del, så er slett sånn med å forstå betydningen av tungetalen før jeg fikk tungetale. For jeg tenkte, nei, jeg trenger ikke den hellige ånd. Jeg har det så bra som kristen uten den hellige ånd. Eller, jeg trenger ikke tungetalen. Jeg har den hellige ånd. Jeg har den hellige ånd. Jeg trenger ikke tungetalen. Jeg har det så bra uten. Men så skjønte jeg at Jesus, han er den som døper den hellige ånd, og han ønsker å gi denne gaven til alle som tror. Og at det var en gave fra Gud som jeg kunne bruke. Og så oppdaget jeg at alle åndens gaver, de var gitt for at jeg skal bygge opp det andre, men tungetalen var den eneste som var gitt for at jeg skal bygge opp meg selv. Så når jeg skjønte det, så tenkte jeg, ja, men jeg trenger å bli oppbygd. Jeg trenger å få en kilde hos Gud som jeg kan bruke når som helst til å bygge opp meg selv. Og det er en nøkkel. Så tungetalen hjelper oss, sånn som romerbrevet her sier, til å, når vi ikke har ord å be med, så kommer den hjelpen oss i forbønn. Så vi kan be uten ord med, som vi forstår, og så kan vi leve i denne vekselvirkningen, at vi ber i ånden, men vi ber også med forstand. Og vi lovsynger i ånden, men vi lovsynger også med forstand. Så det betyr, du ber med ord du ikke forstår, men du kan også be med ord du forstår. Du lovsynger med ord du ikke forstår, men du lovsynger også med ord du forstår. Så du kan leve i denne vekselvirkningen. Og det å bare tale i tunga er på en måte å egentlig bare å hvile innenfor Gud, og la ånden granske hjertet og oppbygge oss og styrke oss og tilbe og gå i forbund for oss. Det er på en måte, det er på en måte et slags sånn hvilested som den hellige ånd gir oss i den hellige ånd, til å være innenfor Guds ansikt. I 1. kor 12 så sier han at vi kan ta og slå opp det. Det er et kjempeviktig vers. 1. Korinterbrev kapittel 12 og vers 12-13. Så står det: slik kroppen er én, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, alle fikk vi én ånd å drikke. Så her sier han at nøkkelen til å fungere som en kropp, og til å fungere som lemmer på kroppen til Jesus, det er dåpen i den hellige ånd. Det er ikke at vi er enige om læresetninga, det er ikke at vi går på samme sted til samme tid, men det er at vi alle blir døpt i en ånd til å være en kropp. Og da begynner vi å fungere sammen som et åndelig hus for Gud. Og så er det også en viktig side ved den hellige ånds tjeneste at han åpenbarer Gud for oss gjennom ordet. Han er åpenbaringsånd. Jeg har lyst til å bare lande, fordi at hvis dere hører litt av konteksten på det som er der i dag, så er det sånn her. Gud skal bygge det her huset i byen vår av et folk som tilber han. Der det er en frihet for den hellige ånd til å virke og til å uttrykke seg selv og handle mellom oss. Men måten Jesus gjør det her på, det er at han, Jesus, døper i den hellige ånd. Og da er det jo sånn i Johannes evangeliet og kapittel 7 at Jesus forklarer det her på disiplene. I kapittel 7 og vers 37. På den siste dagen i høytida, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: den som tørste skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriftene sier, renne elva av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på han skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Så her snakket Jesus til disiplene om ting som ikke kunne skje enda, før han hadde satt seg på tronen. Okay, så han underviser dem om på en måte, ting som vi lever i realiteten av, og som de fikk erfare etter oppstandelsen. Men da sier han: den som tørste skal komme til meg og drikke. Så det betyr at måten Jesus døper oss i den hellige ånd på, det er at han jobber gjennom tørst. Så det er måten vi blir døpt i den hellige ånd på, det er at vi kjenner denne tørsten etter et dypere fellesskap med Gud. Vi møter kraftløsheten. Du kjenner at du kommer til kort i møte med å dele evangeliet til venner på studieplassen, eller du kommer til kort i forhold til og erfaringer av nytt liv og kraft. Og den tilkortkommenheten, den er egentlig gull verdt. Fordi at Jesus ønsker å bytte inn den. Så han sier: kom til meg alle som tørster. Og da er det litt sånn at det setter den tørsten, den setter oss i bevegelse. Så når vi får den her dype tørsten etter Hellige Ånd, fyll meg. Hellige Ånd, la meg få ta det tunga. Hellige Ånd, la meg få erfare din kraft. Så kommer vi til Jesus med den tørsten. Og så sier vi: Jesus, døp meg med den hellige ånd. Eller: Jesus, fyll meg på ny igjen. Og da kommer vi til Jesus. Og det som veldig ofte du ser skjer gjennom apostelgjerningene, når folk kommer til Jesus for å bli døpt av den hellige ånd, det er at Jesus sin kropp legger hendene på dem. Og det kan du lese flere eksempler på. Men det er ikke alltid sånn. Noen ganger så bare sitter folk i et rom, og så hører de evangeliet forkynt. Og så faller den hellige ånd over dem. Bryter dem ut i nye tunger, i lovprisning og i profetisk tale. Så det her ser jo Peter blant annet i Cornelius' hus, og så sier han, hei, når de folkene her har fått ånden slik som vi fikk. Da han husker på hvordan det skjedde på pinsedag, og sier, det her skjer akkurat det samme. Siden da kan ikke vi nekte dem vannet, da må de bli døpt. Så, mens andre ganger så forkynnes evangeliet, og så er det ingen som blir døpt i den hele ånd før, blant annet i Samaria, så forkynnes evangeliet, men ingen blir døpt i den hele ånd før apostlene kommer ned til Samaria og legger hendene på dem. Da blir de døpt i den hele ånd. Og da er det en lokal trollmann i byen, som har begynt å vende opp i hvert fall. Han er ikke helt i mål. Han sier, hvis jeg gir dere litt penger, kan jeg få denne evnen da også? At de som jeg legger hendene på får sånn kraft? Så vi må ha en forventning om at når vi søker Gud, så møter han oss med kraft. Det er en erfaring. Vi har en forventning til Gud i det. Men erfaringen, den kan være veldig ulik. Så du trenger ikke å forvente at du skal ha at møtet med dåpen din hele tiden skal være på en spesiell måte. For det skjer på masse ulike måter gjennom nyttestamentet. Eller at det skal være en spesiell opplevelse, eller en spesiell et eller annet. Men du må bare tro til Gud at når du kommer til Jesus, bøyer kne for han og sier, jeg tørste, og noen søsken har lagt hendene på deg og ber for deg, så kan du ta steget ut, og så kan du for eksempel si at ja, men jeg tar imot ved tro, det som du har gitt meg. Så du tørster til Jesus, noen legger hendene på deg, eller du er der og søker, og så kaster du deg ut på, og så sier du at jeg tar imot denne gaven. Og så begynner du, tar du et steg ut, og så sier du, Herre, Hellige Ånd, led meg i bønn. Lære meg noe tåker i meg, det er samtaler. Så begynner du å be med de ordene som ånden gir deg. Så tenker du, ok, jeg forstår ingenting av det her. Er det bare jeg som babler? Så fortsetter du. Lisa Nora Balcona Maria Nocant. Så merker jeg, nei, jeg blir styrka. Jeg blir oppbygd. Det er fred fra Gud i det. Takk, Herre. Lera man og sier hva noe sånt. Takk, Jesus. Og så forløser du denne elva i livet ditt. Og Jesus forløser denne elva i livet ditt. Men av og til så kommer elva til mennesker, så blir de stående imot oss og sier, er det her meg? Jeg forstår det ikke. Det er så vanskelig å forstå seg på den hele ånden. Jeg har lyst til å forstå den hele ånden. Jeg har lyst til at han skal komme sånn og sånn og sånn, eller jeg har lyst til at han skal komme på denne måten, så jeg vet det er han. Eller jeg har lyst til at han skal komme sånn som han kom over Fredrik, eller jeg har lyst til at han skal komme sånn som han kom over Synnøve, eller, og så videre. Og sier, nei, han bestemmer. Han gjør det, men du tar imot i tro. Og det her, dåpen i den hellige ånd, trenger vi å være veldig frimodig i å forkynne om og dele om til alle som vi kjenner. Fordi Gud skal få et åndsfylt folk i Trondheim, full av kraft, som fungerer i alle åndens gaver, og som den hellige ånd kan operere med i frihet til å ta med hit, ta med dit. Og gjør alt det som Gud har planlagt for oss.